Äripäeva raadio.
Cleantech.
Tere ja Äripäeva raadio kuulajad, Äripäeva raadio rohetehnoloogia innovatsioonisaade Cleantech alustab, mina saatejuht Mart Valner ja tänases saates räägime rohkem jälle energeetikast, aga seekord natukene vähem sellest, kuidas energeetikat rohkem toota, vaid rohkem sellest, kuidas me saaksime tulevikus oma energiabilanssi ikkagi neutraalsena või positiivseks muuta, eks siis kuidas teha niimoodi, et meie ehitised ja majad kodus vähem energiat kulutaksid, sest et ega me muidu sinna kliimaneutraalsuseni ka jõudmas kuidagi ei ole. Mu on hea meel, et Ants Vill Bislist on minuga täna ühinemas seda teemat arutamas. Ants, tere päevast.
Jaa, tervist.
Kõige lihtsam või see loogiline algus ikkagi. Räägime kõigepealt Bislist. Mm-hmm. Mis on Bisli, millega tegelete?
Jaa, noh nagu saate nimi juba võibolla ütleb, siis tegemist rohetehnoloogia ettevõttega, et noh, meie anname siis oma panuse selle sama kliimaeesmärkide saavutamiseks ja kliimamuutustega võitlemiseks on ju. Ja noh, meie panus ongi siis just selles osas, et me vähendame seda energiat, mida me tarbime. Kui me mõtleme ka Euroopa Liidu peale, siis umbes 40% Euroopa Liidu elektritarbest on seotud ehitistega ja sealt tulevalt umbes 30% kasvuhoonegaaside emissioonidest on seotud ehitistega. Eks siis kui noh, niimoodi vaadata on ju sektorite kaupa, siis võimalus seal teha nagu tõsine samm kliimaneutraalsuse poole on võibolla isegi suurem kui noh, näiteks võrreldes siukest erakasutuses elektriautodega, on ju, et noh, kui me vaatame transportisektori emissioone, siis need jäävad kuskil sinna 23% kanti. Eks siis see võimalus on seal, on ju, ja noh, kui me Bislist nagu natuke konkreetsemalt räägime, et kes me siis täpsemalt oleme, et noh, me tegeleme automaatikaga, automaatika ütleme, ei kõla võibolla nii huvitavalt esmapilgu, sest noh, tehnoloogia isenest automaatika kui selline ei ole nüüd midagi uudset, on ju. Aga noh, sarnaselt ka võibolla selle, et ega noh, Elon Musk ei leiutanud elektriautosid, on ju, et ta leidis kõige parema viisi, kuidas need mõistliku hinnaga ja laialdaselt kättesaadavalt turule tuua. Ja see on ka Bislis meie missioon ongi, et teha selline nii-öelda automaatika mass kasutamine võimalikuks ja võtta sealt automaatika ja hoonete energiatõhusamaks muutmisel kõik see mitte väärtust lisav välja. Ehk siis on sarnaselt, kui me võtame ka, noh, meil siin tuua nagu näiteid on erinevaid, et paremini iseloomustaga, noh, kui mõelda ka noh, taksoteenuste peale, on, et aga noh, Bolt ei mõelnud välja, et mis asi see taksosid on, ja noh, Bolt lihtsalt tegi tõstis kõvasti teenuse kvaliteeti, tegi selle kätte saadavaks ja võttis välja sealt sellised mitte väärtusisevad aspektid, on, noh, kui varem oli hästi palju väikseid taksofirmased, kõigil oma dispetšerid, raamatupidajad, hoolusmehed ja edasi, mis noh, tegelikult tähendas seda, et kvaliteet oli väga kõikuv ja hind oli noh, ka seinas seina on ja noh, kliendina sul kindlust ei olnud, siis noh, kui me alustamegi oma toote vaatamist siis nagu laiemalt, siis noh, me oleme ikkagi 70% tarkvaratoode ja 30% riistvara ja automaatikatoode, et see automaatika on see, mis aitab siis neid liigutusi teha, konkreetseid seadmeid juhtida, aga see tarkvarapool on siis see, mis aitab seda teha targalt, võimalikult efektiivselt, aga noh, võttes ka müügist kuni paigalduse, halduse ja lõppkasutaja toeni, noh, toimubki kõik see läbi meie platformi ja noh, see võimaldab tuua siis meie lahenduse puhul võrreldes noh, lähima konkurendiga ütleme hinnastustaset umbes kaks korda madalamaks. Ja noh, seda on vaja selle jaoks, et siis see 95% hoonetest, mis täna ikkagi Euroopas eksisteerib, mis ei ole mitte mingit pidi targav või mitte mingit pidi juhitavad, et oleks võimalik siis seda väga laia mahuliselt pakkuda.
Mm-hmm. Mida te ikkagi täpsemalt automatiseerite mm-hmm. selle hoone sees siis oma toodetega?
Jaa, see, et automatiseerime kõike, kust vähegi, ütleme, vool nii-öelda läbi käib, et või noh, mitte ainult vool, aga ükskõik, mis teissugune energiakandja on, et noh, klassikilise asja, kui me räägime just mitte lihtsalt kasutama mugavusest, on, aga kui me räägime sellest, et kus siis energia sellest tuleb, on see, kui me juhime erinevaid küttesüsteeme, ventilatsioonisüsteeme, välistame, ma ei tea, jahutamise ja kütmise samal ajal, mis on ka selline levinud nähtus tegelikult turul, on, ja noh, kütame nii palju kui vaja, võtame inertsi arvesse ja jahutame nii palju kui vaja, et see annab juba üsna palju tegelikult seda säästu ja noh, lisaks on veel seal see, et, noh, et kui täpselt me siis seda suudame teha, et noh, eks siin Eestis on, on meil ka samas sektoris tegutsevad ettevõtte, kes ongi noh, näiteks ainult software toode, mis võimalub noh, lihtsalt täpsemalt juhtida ja noh, juba see tegelikult annab säästu. Noh, lisaks on muidugi vajadusepõhine ja, ja inimkeskne valgustus on, et see ei ole enam lihtsalt see, et et noh, paneme nii-öelda leedi lakke ja sellest nagu piisab, aga noh, küsimus on ka selles, et noh, kui me võtame noh, normaalselt näiteks klassiruumid või, või, või üks kõik, mis kontoriruumid on, siis noh, päevasel ajal tegelikult ei pea ka valgustid täie lauluga nagu põlema, et seal on võimalik siis automaatikaga juhtida vastav valgustihedusele, valgustugevusele ja saavutada siis inimesele sama, noh, kogu aeg selline mõnus nagu töökeskkond, noh, sama aegselt siis säästes ka energiat, et eks neid noh, variante on erinevaid, aga noh, lõpuks me tahame juhtida neid asju, mis energiat tarbivad ja see läbi süsteemselt pakkuda lahendus, mis toob need kulud alla. Ja noh, teine pool on, mis on hästi oluline, on see, et noh, mida me näeme ka noh, näiteks kas või elektriautode näitel on, et ega elektriautosid Elon Musk ei leiutanud, aga ta tegi nad huvitavaks, ta tegi nad soodsaks, ta tegi nende kasutamise mugavaks on, läbi selle, et oma akutehnoloogia pakkus nagu mõistliku sõidu ulatust. Ja noh, see on hästi oluline nüans ka pisi juures, sellepärast, et täna ikkagi hästi palju sellest automaatikast ei ole väga kasutaja sõbralik, noh, ütleme, ongi niimoodi, et seina peal on 4-5 erinevat pulti, iga ühega siis juhi ise nagu soovida, et aga noh, tegelikult noh, tarbija vaatenurgast, noh, noh, me ütleme ka, ostame iPhone'i selle põhjus, seda on lihtne kasutada, et noh, kui me tahaksime kogu aeg ise oma telefoni programmeerida, siis me võibolla valiksime teise seadme või eelistaks üldse, et seal noh, see nüants on, ma arvan, oluline ja see on ka nüants, mida on hästi pikalt tegelikult turu peal noh, ei ole võetud arvesse nagu kasutaja kogemust ja kui, kuidas see siis välja peaks nägema.
Mm-hmm. Ma nõustun, kui mina tulen koju, siis ma tahan, et mu kodus oleks hea ja mõnus olla.
Mm-hmm.
Kuidas see sinna saab? Mida lihtsamalt, seda parem ja seda lihtsam, see on ju loogiline samamoodi, kui ma olen tööle. Ma tahan, et mul oleks tööl ja büroos kontoris koolis, kus iganes hea ja mõnus olla. Mm-hmm. Loomulikult ega väga palju ei mõtle selle peale, kas eriti näiteks kuugi büroonesse minnes, et kas seal on keegi, kes hommikuti jookseb ja vajutab erinevaid nuppe, mis vastavalt päevale läheb või teeb seda automaatika, kui seda eedad, et see juhtub automaatselt sinu mm-hmm. jaoks, eks ole.
Mm-hmm.
Kes teie see peamine klient on, kas me räägime büroodest, ettevõtetest või tõesti see, et noh, tahaks oma kodumunuseks saada?
Meie peamine klient on, ütleme, kui hästi laialt pihta hakata, siis sellised suurel skaalal, või noh, ütleme, suured hooned on, ja et ja noh, mis see Eestis tähendab on see, et me oleme valdav osa, ütleme, Eesti elukonnikus kinnisvarast nüüd paari viimase aastaga nii-öelda pisli alla pannud on, ja siis noh, kui piitlikult mõelnud, ma ise elan ka Pirita kandis, et kui hakata seal, kui ma õhtuti rataja käin sõitmas on, viimsi poosele tipust hakkad tulema, kuni kesklinnani on noh, põhimõtteliselt kõik, mida sa näe, mida sa leitadakse, on tegelikult siis pisli toodetega on. Ehk siis see elukondlik, sellised korterid, särgid, värgid, et see sobib nagu väga hästi ja noh, me saame ka võtta seal noh, kõik, mis puudutab näitude lugemisi, noh, kogu see nii-öelda ühistu pool, kõik läbipääsud, noh, kõike sellised asju nagu juurde, et ta ei olegi lihtsalt see, et me ütleme seal ühte radiaatorit siis juhime, vaid sul tekibki selline keskkond, kus sa elad, pisli keskkond ja on võimalik seal ka elektriauto laadijaid, igasugused saunasid, booking süsteema on, et võimalik nagu hästi palju seda just kasutaja mugavust nagu juurde tuua ja noh, mitte ka ainult siis lõppkasutaja vaatest, vaid ka selle hoone omaniku haldaja vaatest. Ja teine suur fookus meie jaoks on siis ärikonlik, ehk siis teeme erinevat, noh, erinevates kontorites oma riistvaraga ja tarkvaraga paigaldusi, aga noh, võtame ka nagu hooneid oma siis hoonehallussüsteemi kontrolli alla, kui seal on ka näiteks vana automaatika. Eks siis noh, Beasley siukene üks disaini kontseptsioon ongi see, et me oleme, noh, ma ei tea, kuidas eestikeelne kõige parem termin oleks, aga riistvara agnostilised just või hardware agnostik kõlab eestikeelne väga veidrat, on ju. Aga noh, meil on oma mingi riistvara kogum, mis on selline süsteemi selgroog, aga me liidestame sinna juurde kõike, mis on siis vaja ja mis on kõige soodsam, kõige mugavam kasutada. Ja ühesõnaga, tagastuses küsimus juurde, elukondlik ja ärikinnisvara on peamine fookus, teeme ka eramaju, meil on ka partnerid, kes meie tehnoloogiat edasi müüvad, kes samamoodi teevad eramaju, aga noh, meie ise enda äriarendusfookus on jah selline, et kinnisvara arendajad, suuromanikud ja siis kontorid ka kasutajad, sest seal on natukene säristruktuur võib olla teissugune, aga, aga no, need on nagu peamised fookused ja seal on võimalik siis kõige suuremat tulemust saavutada.
No uus kinnisvara, mis ehitatakse, on säri kinnisvara, elamu kinnisvara. Seal on väga palju regulatsioone, kui kuued hooned, mis me tulevad, on nii kui juba AA plus energiaklassidega põhimõtteliselt suhteliselt hästi oma päikese paneelidega kohaliku lokaalse energiatootmisega ja nii edasi. Kui me räägime sellest, et kogu Euroopas kogu see elamufond on saastav, siis me ei räägi mitte sellest uutest majadest, mis see juurde ehitatakse, me räägime sellest, et meil on väga palju, väga vanu maju, vaadates ka Eestis Tallinnas, eelkõige Magala rajoone ringi, nende renoveerimine on see küsimus, millega me peame tegelema, et me saaksime päriselt selle energia kokku hoiu ja midagi läheks päriselt paremaks. See on tehtav.
No ütleme, see on, esiteks ma ütlen loomulikult, et see on tehtav, aga no mis puudutab no, seda teie väidet, et see on peamine probleem, no, see on samamoodi, aga ta ei ole ainult Eesti, ta ise loomulik, ta on terve Euroopa ise loomulik, et meil on üsna sellukene vana, ütleme, elukondlik kinnisvara, noh, meil siin, ütleme, Eesti poole peal on tuttavad need nii-öelda panelkad ja Hrušovkad, aga eks Saksamaal mujal on neil omad panelkad ja noh, võibolla mitte küll Hrušovkad, aga sarnase plaaniga majad on ja noh, nende renoveerimine tõesti, et seal lihtsalt sellest ei piisa, et panna nüüd juba tark juhtumine sinna peale, et see, need renoveerimised on mahukad ja noh, seal on noh, ma olen vaadanud ka, et Eestis on juba neid esimese projekte tehtud, kus tegelikult see soojustamine tehakse väljaspoolt maja ja läbi selle tõstetakse siis lihtsalt selle elamuga energiaklassi, aga noh, kus meie ka töötame koos tegelikult selliste paigaldajate või noh, nende, kes sellises olukorras on peatöövõtjad, on ka see, kui sul tulevad juba teha, sest need sandwich paneelid, siis sealt on juba kõik see kaabelus ja vajalikud automaatika komponentid külge pandud, et siis kui see renoveerimine toimub, et noh, siis sama hooga võetakse ka siis see juhtimine sinna kontrolli alla. Et ta on siukene, noh, alati nagu kaasas on ja aga selle jaoks, et ütleme eramuid sellises mahus renoveerida, et kui ma õigesti mäletan, siis kas möödunud nädalal oli ka uudistes, et 330 miljonit äkki eraldatakse selle jaoks, et seda teha, et noh, ütleme automaatika sellest on nagu üsna nagu väikene osa tegelikult, et väga palju on ikkagi üldehituskulusid selle jaoks vaja teha.
Seda kindlasti ja see 330 miljonit läheb, kui me vaatame Eestis, noh, ma ütlen ikka endiselt, et need renoveerimisfondid lähevad umbes sama kiiresti kui linnateatri piletid, eks ole, et see suhtes, kus ikkagi öösel õigel hetkel ei saa, siis see korteriühistu, kes on kiirem, see taotleb ja seda raha ei ole kindlasti Eesti jaoks ka veel absoluutselt piisalt palju. Aga ta ikkagi kui me renoveerime uusi hooneid, siis me ei räägi enam ainult sellest, et või kui me renoveerime vanu hooneid, me ei räägi enam ainult sellest, et me paneme siin uue soojustuse, me räägime ikkagi sellest, et alati need hooned ka automatiseeritakse.
Ja absoluutselt, et kui ma noh, mõtlen ka kas või enda eramu peale, mis on ka samamoodi 60-tades pärit ja mille ma ise ära renoveerisin, siis ma just huvi pärast tegin seda kahes staadiumis. Et noh, kõigepealt on ju selline klassikaline üldeituslik, et oleks soe ja tuule puhuks läbi ja siis poole kütteperioodi pealt lisasin ka samamoodi automaatika juurde ja noh, mitte ainult ei olnud see, et mul oli tõepoolest nagu noh, mõnusam sisekliima seal sellepärast, et noh, kui see mõõdad, mis sul temperatuuri tõu kvaliteedid on ja vastavad sellel automaatika toimetab, mitte siis, kui sa juba reageerid, et pea on paks on ja aga noh, saabus ka samamoodi, ütleme, lisa veel otsene energiasääst, noh, läbi küttekulude vähenemise kuskui 30-35%, et noh, seal on see efekt olemas, on, aga noh, kui sa pildikult tõesti, et noh, ettevõtte, või vabandust mitte ettevõtte, aga noh, elamu ei ole nagu sellises korras, on ju, noh, siis selle automaatikaga seal kindlasti saavutab efekti, aga noh, seal üldküte kulud ja noh, küte efektiivsus on hästi madal, siis see noh, ei pruugi siis materialiseerida sellise kujul.
No samas automaatika üles paneme suure tõenäosusega odavam, kui kõik asjad, kõik muu nii-öelda ära renoveerida, eks ole, kogu suur hoonestus ära soojustada ja nii edasi. Kas oleks mõistlik alustada sellest, et kui nagu tervet rehkendust ei jõua, siis teie pool, aga te korralikult?
Noh, kindlasti. Selles suhtes, et automaatika ja targem juhtimine annab säästu noh, igal juhul. Et, noh, lihtsalt küsimus on seal juba siis spetsiifiliselt, et mis on tasuvusajad on, et noh, me ise üritame, noh, meie toode ongi disainitud selle jaoks, et tasuvusajad oleks võimalikult lühiksed, et seal nad jäävad seal 12 või ütleme kui noh, tehakse väga nagu madala mõõdukusega renoveerimist, on siis kuskil 24 kuu kanti, aga noh, säästud annab igal juhul selles suhtes, et meie omalt poolt oleme alati valmis ka seda teenust pakkuma ja noh, kui me vaatame ka siin noh, ainult nagu tarkvaral põhinevad lahendused, mis ka Eesti turul on, siis noh, täpsem juhtimine täpselt samamoodi annabki juba tegelikult sul energiatõhusust annabki seda energiasäästu, et selle jaoks ei pea ilm tingimata tegema tõepoolest seda kõige kulukamat sammu esimesena, aga saab alustada ka teisest osast.
Oleme nüüd utoopilises maailmuseks selle, et me nüüd Eesti elamufondi automatiseerime ära, niimoodi, et see töötaks efektiivselt. Mitu seda energiajaama võime kinni panna?
Ma ütleks, et laias laastus, noh, tööstus on ka meil üsna suur tarbija, aga noh, nüüd sisuliselt peast arvutan seda. et noh, kui me mõtleme, et meil põlevki energia on kõige suurem heitmete tekitaja, noh, kuskil mäluärgis 63-65% on ja noh, kui me eeldame, et umbes 40% sellest on siis seotud elamutega, ja noh, siis see no ütleme, noh, laias laastus 100%-st äkki siis 20%, noh, midagi sellist, et
no see on märkimisväärne kokkuhoid ikkagi.
Märkimisväärne kokkuhoid, ma loodan, ma siin kiirelt siin deduktsioonid mingit viga ei teinud, kurja siis meile ei ole tasu saata, aga noh, laias laastus ta umbes sinna kanti peaks jääma, ja.
See on tõesti väga, väga suur. Kuidas pistil läheb, kaugel te olete sellega, et jõuda kõikide Eesti koduteni?
Eks meil selles suhtes läheb hästi, et mis puudutab uut elukonniku, siis meil on üsna suur kasv olnud ja noh, see samamoodi meie klientide tagasiside, noh, kelle jaoks on siis üldiselt kinnisvara arendajad või suuremad fondid, noh, ongi olnud see, noh, et selline väga õhuline, väga, väga nagu õige nagu väärtuspakkumisega ja hinnastamisega ja noh, väga lihtne tugepakkuda ka siis lõppkasutajatele on, sest noh, elamutes elavad väga erineva tehnilise taibuga inimesed, aga noh, me oleme ka üritanud seda toodet võimalikult lihtsana hoida. Ja kui ma eelmise aasta näitel umbes vaatan, siis noh, ütleme uuest elamukinnisvarast umbes 30-40% tegelikult on juba pisli toodetega. Ja selle aasta eesmärk meil on noh, nagu ikkagi startupiliselt ambitsioonikas jõuda 70%-ni ja noh, töö selles suunas käib ja noh, nagu ma ütlesin, et seal koduteel on üsna hea südamerahuga vaadata, et tegelikult noh, üks maja teise järel on otsustanud siis PC lahenduse kasuks ja see läbi siis kliimamuutustega võitlemise kasuks on ja. Aga noh, lisaks me selle aasta alguses tegelikult esimeses kvartalis hakkasime pihta ka UK-s Ühendkuningriikides ja siis ütleme, üsna kiire edu tegelikult seal noh, tulles ise sellest deep tech sektoris, kus sa ei ole harjunud sellega, et noh, müügitsükkel võib olla ka võrdlemise kiire on ja. Ja me just meist umbes viiele sellisele partnerile nagu ära pitchid, et näete, et soovitad, et näete, selline lahendus ja selline väärtuspakkumine. Ja noh, neist kolm siis teadsid, et noh, tegelikult sooviks lepingu teha. Ja nüüd eelmise kvartali lõpus, seal kaks aastane kvartali lõpu, me saime tegelikult ka UK-st oma esimese tellimuse. Ja noh, ütleme, ei rohkem ega vähem kui kuninga kinnisvaralt isiklikult, et ma ütleks, et üsna selline mõnusalt meelde jääv esimene, ütleme, turule mineks siis on ja noh, seal meil ka erinevad partnerid avasid neid nii-öelda esindusruume, kus siis saab tutvustada meie tehnoloogiate selle eeliseid ja noh, kvartali lõpus me siin tegelikult võtsime tööle ka Saksasse esimese müügijuhi ja noh, mul Saksa kogemust endal on ka varasemalt all, et eks me üritame Saksamaal siis neid samu samme korrata, et noh, turgudena on on ikkagi märkimisväärselt suuremad meie jaoks ja noh, võimaluvad ka seda kiiremat kasvu ja see läbi siis tugevamalt mõjutada just seda kliimamuutust. Et praegu on üsna tõusus joones.
No see loo pealkiri on juba olemas, kus Eesti idu ettevõtte teeb Inglismaa kuninga elu mõnusamaks ja lihtsamaks. Ikka see hea küsimus ka nüüd vaadates, et praegu liigute kinnitate kanda Inglismaa, hakkate liikuma Saksamaale, Eesti turg tahaks 70% peale saada sõjasta ja need asja uus arendustest. Vaatame viie aasta pärast, kus võiks olla pisli viie aasta pärast?
Oi, viie aasta pärast PC võiks olla ikkagi juba üle Euroopaline. Ehk siis samamoodi vaadates ka noh, läänepoolsemate riikide poole, aga Kesk-Euroopas ütleme Poola, Tšehid ja nii edasi, et see laienemisplaan meil tegelikult on päris tugev ja tõsine ja noh, ütleme, selle software platformiga me sellega nagu saame võimalikuks teha. Ja noh, sealt edasi me oleme ikkagi noh, mingil määral nagu kõik ikkagi ka natukene opportunistlikud, et vaatame ka, kui meil tulevad ütleme, USA turult mingid huvitavad päringud või ma ei tea, miks mitte ja kuskilt Araabia maandest, et eks me neile ikkagi ka reageerime. Et, noh, meie eelis ongi see, et me noh, ei pea ise olema selle jaoks riigis kohal, meil on võimalikse ots nii olla siis kätte anda ja lasta kohalikel partneritel teha ja toimetada. Et sooviks ikkagi jah, järgmise 5 aasta jooksul noh, mitte ka ainult äriliselt kasvada, noh, meie eesmärk on kasvada kuskil 2-3 korda aastas, aga noh, samamoodi teha ikkagi tõsisemat impacti just selle CO2 heitme osas, et mida rohkem me suudame oma tehnoloogiat turule viia, seda rohkem me seda suudame mõjutada.
See kõlab väga hästi, ma olen selle osaga nõus. Ants Villeid, tähtena tulemast.
Jah, palun.
Äripäeva raadio.
Cleantech.
Äripäeva raadio rohetehnoloogia saade Cleantech jätkab mina ikka saatejuht Mart Valner ja mul on hea meel, et minuga on nüüd ühinenud Lumikapitali partner Raiko Uri. Raiko, tere päevast!
Tervist!
No enne kui läheme rääkima natuke täpsemalt sellest, kuidas sellise investori vaate pealt vaadata ESG igasugused eesmärkide ja keskkonnasõbralikkuse täitmis, siis alustame sellest Lumikapital. Millega tegelete ja missugune teie portfell on?
Ja Lumikapital on kinnisvara investeeringute juhtimise ettevõte, mis tähendab siis, et me teeme koostööd erinevate investorite, pensionifondide, kindlustusseltside, välismaiste kinnisvara fondide ja ka kohalike kinnisvara investoritega, kes soovivad Baltikumi kinnisvarasse investeerida ja meie roll on siis aidata seda teha efektiivselt leida parimaid investeerimisvõimalusi, aga siis ka neid investeeringuid hiljem professionaalselt ja tulemuslikult ja ka jätkusuutlikult juhtida.
Mm-hmm. No kui oluline on sellise juhtimise juures see, kui palju teie praegu vaatate üleüldse uute investeeringute puhul seda keskkonnaaspekti, kui vaatame kogu majandusosas hästi palju välja toodud, et see keskkonna ja CO2 neutraalsus peab olema esimene, siis hakatakse üle no, investeeringute tohtust vaatama.
Sellega on nii ja naa, et loomulikult väga palju selliseid sloganites see nii väljendub, aga noh, ikkagi üldiselt investorite esimene huvi on näha oma varadele head ja stabiilset tootlust, aga üha enam eeldatakse, et selle stabiilse tootluse aluseks on see, et see vara oleks ka 20 aasta pärast A selline, mida, no, mida lubatakse regulatiivselt kasutada, B sellises asukohas, noh, ütleme, et Eesti puhul see võib-olla on vähem teema, aga mujal riikides räägitakse ju ikkagi kliimariskist nagu sellega, et kui sul on varad on üleujutuste või muude ekstreemset ilmastiku mõjude piirkonnas, et siis ka neid ohte analüüsitakse täna palju tugevamalt ja kolmandaks, et sellele varale võiks ka olla siis 20 aasta pärast mõni üürnik, mõni ostja ja mõni pank, kes seda tahaks finanseerida. Nii et ma ei ütleks, et see just kui nagu see nüüd, et kõik investorid on muutunud väga nii-öelda selliseks motivatsiooni pärast või isikliku tungi pärast energiasäästlikkuse peale mõtlevaks, aga lihtsalt see praktiline elu sunnib meid seda nagu tegema ja jätkusuutlik varade juhtimine tähendab seda, et sa pead ka nagu keskkonna aspektidele kogu aeg mõtlema.
Ma üks politoloog kunagi ütles, et kõige suurema ja positiivsema keskkonna jalajäljega tegevus, mida inimene teha saab, on valida oma pensionifondi, ehk siis vaadata, kuhu kohta lähevad tema investeeringud. Ma saan aru, et see on endiselt see lause nii-öelda õige ja lihtsalt see rohe investeeringud kuidagi võtad üle.
Jah, noh, kõige keskkonna jalajäljab mõttes kõige soodsam tegevus, mida inimene saab teha, on ära surra, siis ta ei tekita mingeid heitmeid ja hoonetega kipub ka nii olema, et ega hoone ise ei tarbi, et inimene seal hoones või selle hoone kasutaja on see, kes energiat tarbib. Tõsi, nende investeeringute vaates, noh, loomulikult, et ega seal ei ole ühte sellist ühte võitit, et kui ma nüüd valin nagu ühesuguse pensionifondi, et siis kogu maailm nagu sellest nagu muutub, aga noh, ma ütleks, et tänaseks nagu see muutus on turul ära käinud, et ega kõik suuremad varahaldajad pööravad jätkusuutlikkusele, siis ütleme laiemas nagu tähenduses või ütleme siis ESG-le väga suurt tähelepanu ja nagu ma ütlesin, see ei ole mitte nagu see, et meil on nagu mingit puudekallistajatest fondijuhid, kes ütlevad, et nüüd see on oluline ja teised, kes ütlevad, et see ei ole oluline, vaid see on lihtsalt praktiliselt, et aru saada sellest, et vähendada enda riske investorina, isegi kui sa arvad, et kliimasoojenemist ei eksisteeri, siis täna on sul ikkagi mõistlik investeerida varadesse, mille energiakulu on väiksem, mille jalajälg on väiksem või ka ütleme jah, kinnisvara sektoris just nagu vaadata ikkagi selliseid varasid või ka vaadata neid olemasolevaid varasid, kuidas sa saad neid teha järgult järjest efektiivsemaks, järjest paremaks, järjest kasutajasõbralikumaks ja nii edasi.
No kui me saate esimeses osas keskendusime väga palju just nimelt elamufondile, siis Lumikapital tegeleb, eks ole nii elukondliku kui ärikinnisvaraga. Vaadates viimast nüüd ütleme 11 aastat, vaatan 2013 aastal loodud, kui palju on, kui me räägime ärikinnisvarast, kui palju see kinnisvara rentniku jaoks on see roheline büroohoone oluline?
Mm-hmm. No disclaimerina ütlekski, et me oleme nüüd täna just läbi viimas Lumikapitaliga jagunemist selliselt, et nii-öelda Lumi nimi jääbki elukondliku kinnisvara suuna peale ja siis poolettevõtted, mida mina jään juhtima, jääb tegelema äri kinnisvaraga just nimelt selleks, et keskenduda sellele valdkonnale rohkem ja selle ettevõtte nimeks saab olema Nuve Partners. Üürnikega suhtlemises jällegi rohetehnoloogiatele pühendunud saates tahaks öelda, et üürnike huvi on ja nõudlus on väga suur, siiski ma ütleks, et nõudlus on jällegi sõnades on väga suur, praktilistes otsustes võib-olla veidi väiksem, aga noh, kindlasti seda on nagu järgjärgult tunda ja noh, kindlasti on see, et kui on nagu võrreldavad pakkumised, siis kindlasti nagu mõeldakse selle peale, et hoone energiaefektiivsus oleks parem, et jällegi võrreldavate pakkumiste puhul, et hoonete rohemärgised, mis on üsna juba standardiks kujunemas, et uutel hoonetel peaaegu kõigil on kas siis preambleed või mõni sarnane nagu energiamärgis, aga üha enam ka nagu olemasolevatele hoonetele ja noh, muidugi sinna juurde nüüd on üha enam tuleb ka selline ruumide sisekeskkonna teema, et ka meil on Lätis üks büroohoone, kus üürnikud ise on paigaldanud erinevates ruumides CO2 andureid, et saada paremat pilti, kuidas nende ruumides on õhukvaliteet, sest lõpuks ikkagi need erinevad ventilatsiooninormid, mis meil riiklikult on, näitavad mingit nagu sisendit, aga kui sa lõpuks tahad aru saada, et ikkagi kuidas sinu töötajatel seal olla on, siis sa peaks mõõtma seda nii-öelda hetke olukorda. Et selles mõttes kindlasti on üürnik, et enda teadlikkus oluliselt kasvanud, et üüripind ei ole enam midagi sellist, mille peadirektor kuskil sõlmib mingi lepingu ära ja siis ta lihtsalt on kuni järgmise nagu üürilepingu pikendamisi, nii et selline kommunikatsioon üürnikega on järjest nagu tihendab.
No see tähendab ka suures osas seda, eks ole, et need samad ettevõtted on rohkem või need samad hooned on ju rohkem automatiseeritud, et saada seda sisekliimat paremaks ja mõnusamaks, mis eelmise aasta lõpust oli kliimaministeeriumilt ka ju teada, eks ole, et kui me Eesti büroohoonete tehnovõrgud ära renoveeriksime, et me hoiaksime kokku aastas umbes kogu meie tuuleenergia toodangu oli see võrdlusmoment. Teie hoonetes tegelete selle tehnosüsteemisete automatiseerimisega?
Tegeleme ja ma olen nagu 100% nõus, et see on kus me ühelt poolt oleme alles selle teekonna alguses ja kus teiselt poolt tegelikult on selliseid madalal rippuvaid vilju, mida on oppida, et kust saada kust saada selgelt nagu kulude kokkuhoidu, energiaefektiivsust ja samas mõnedes kohtades ka, ka parandada tegelikult seda samas ise kliimat. Ma arvan, et see on nagu, noh, selles mõttes on ta natukene laiem teema, et, et see automaatika või ventilatsioonisüsteemi juhtimine noh, tähendabki just seda, et või ütleme, et see ei, ei piirdu ainult sellega, et sa seda ventilatsiooni agregaati juhid, et see eeldabki seda, et sa suudad ka jooksvalt monitoorida, mis sul ruumides toimub ja mitte ainult selles osas, et kas, mis on need õhuhulgad sisse välja või, või mis on nagu õhutemperatuur, aga just need samad CO2 või, või ka midagi muud. Aga, aga noh, kindlasti seal on nagu väga palju raiskamist nende süsteemide juhtimises, eriti vanemates majades. Noh, nüüd küsimus on, et, et kui, kui lihtne neid tegelikult kogu seda nii-öelda hoonete fondi ümber teha on, et, et, et eks ikkagi need nagu toredad eduluud tulevad sellistest lihtsamatest juhtumitest, aga, aga noh, kindlasti sinna, sinna järjest enam nagu panustada tuleks.
Mm-hmm. No nad loomulikult, nad, nagu ise ütlesid, madalal rippuvad viljad, neid on hea korjata ja nendest on ka hea rääkida, et need on nii-öelda kätte saadud. Vaatame kogu hoonefond Eestis, laiendame Euroopasse ja need asi, no, tore, et me ehitame uusi ja energiasäästlikke maju ja vaadates Tallinnas ringi, siis bürohooneid ka majanduskriisi ajal kerkib nagu seeni, nagu, nagu on hea öelda. Samas maja, vanade just bürohoonete renoveerimine on ju pigem väga keerukas ja kulukas protsess, kui eramajade peale veel antakse KredExi poolt toetus, siis kas hoone valdaja vist peab oma, oma vana hoone ise nii-öelda korda tegema ja lootma, et uued rentnikud maksavad sellest rohkem. Kui me maksavad selle lõpuks kinni.
Selles mõttes ma olen jällegi väga, väga nõus, et kui, kui nüüd Pariisi lepetega öeldi, et me 2050. Aastaks peaks Euroopa olema süsiniku neutraalne ja noh, kinnisvarasektor on seal üks väga olulisi saastajaid, et ütleme, et me siis kinnisvarasektoris peaks vähemalt operatiivselt ka süsiniku neutraalsed olema, siis nendest hoonetest, mis meil 2050. Aastaks hoonete bilansis on, noh, 75% on tänaseks ehitatud, et noh, kui me umbes nii-öelda 1% aastast, see, mis tundub nagu seeni pärast vihma, on tegelikult ikkagi nagu aastate keskmisena umbes selline 1% hoonete fondist tuleb, tuleb meil nagu juurde. Ehk siis me oma ettevõttes nüüd siis Nuve Partner siis noh, ka väga mõtleme pigem sedapidi, et kuidas me saame seda nendest keskealistest või vanematest hoonetest teha sellised head energiasäästlikud hooned, mitte sellest, et kuidas me saaks soetada või, või, või arendada nüüd nagu väga energiasäästlike hooned, sest nagu ma ütlesin, see on ikkagi ainult üks, üks osa sellest bilansist. Ma ei usu, et see lahendus peaks olema selles, et riik peaks tulema ja mingit toetusrahasid pakkuma. Ma arvan, et see, miks see elamusektoris nagu meil töötab, on sellepärast, et noh, meil on selline korteri omandite põhine elamufond ja et seal lihtsalt veenda nagu kõiki 100% osanikest nagu või elanikest korteriomanikest investeerima, siis on see riigi toetus nagu vajalik, et, et muidu mõistlik otsus ära teha. Ma arvan, et äri kinnisvara puhul on see ikkagi peab olema see selline majanduslik kaalutlus, mis seda motiveerib. Ma arvan, et tegelikult üha enam täna see majanduslik kaalutlus on, nagu ma ka intervju alguses ütlesin, et nii investorid, pangad, üürnikud, kõik eeldavad, et, et, see, et, et, su, et, et sa tegeled oma hoone nagu parandamisega. Aga jah, et seal on, et kindlasti see on nagu selles mõttes nagu keerukas tee, et, et noh, äri kinnisvaras on ka tüüpiline üks selline ebakõla, et üldiselt kõik nagu energiakulud katab üürnik, aga kõik investeeringud teeb maja omanik, et noh, siis nagu maja omanikul on alati nagu või noh, seal tekib selline nagu vastuolu, et, et mina teen investeeringu, aga üürnik saab võidu, samas noh, ühel hetkel on selge see, et see üürnik enam ei taha seal hoones jätkata, et noh, me ise usume küll ka sellesse, et see nüüd nagu nõuab sellel kinnisvarasektorilt ka ikkagi nagu jalgade tagumiku alt välja võtmist, et võibolla ongi liiga lihtne olnud viimased, kui me laiemat maailma vaatame 30-40 aastat, et, et kinnisvara investeering on olnud suhteliselt selline passiivse investeeringu liik, et ostad ühe hoone pika tüürilepingud peal ja kõik tiksub, et siis noh, täna täna sa nagu samamoodi jätkata enam ei saa ja tuleb hakata mõtlema selle peale, kuidas varasid aktiivselt juhtida ja noh, järk-järgult need varad, kes ei tegele oma parendamisega, need ka nagu turult kas siis kukuvad välja või siis nende kapitali kulu läheb nii kõrgeks, et sinna keegi enam nagu ei tasu enam selliselt mõistlikult ära. Nii et noh, et see on ühesõnaga, ma arvan, et see on selline huvitav ja keeruline ülemineku periood, aga ma arvan, et see on nagu pakub ka huvitavaid võimalusi.
Te tõite korraks sisse Pariisi kliimaleppe, kui rääkida igasugustes seadustes pandud kohustustest, siis Eestis käib kliimaseaduse loomise protsess praegu. Küll, eks on öeldud, et väga palju keelde sinna sisse ei tule. Loodetavasti tulevad konkreetsed eesmärgid. Elamufond või mitte end elamufond, ehitiste fond on tegelikult ju väga suur osa kogu sellest energiatarbimisest. Mida teie ootate sest kliimaseadusest?
Mul on raske öelda konkreetselt kliimaseaduse lõikes, kuna mu eeldus arvamus on, et sealt ei tule nüüd väga palju uut võrreldes juba täna Euroopas kehtivate regulatsioonidega või siis nii-öelda juhtnööridega. Jah, ma ootaks, et see kliimaseadus ei tule selline, et sinna hakatakse sisse kirjutama midagi nagu veel ambitsioonikamat, kui täna on kokku lepitud, sest ma arvan, et see on üks Euroopa võimalusi, et toimida selles teemas, nagu paljudes muudes teemades, ühtse turuna ja kui siin proovid olla ühes nagu nurgas veel tublim on ju, et noh, vähem tubli ei õnnestu olla, seda ei luba Euroopa regulatsioonid ja veel tublim olla, noh, ei tundu nagu mõistlik, et see ei muuda suurt midagi ja halvendab nagu meie olukorda. Ja noh, ma millegi pärast arvan, et see ei ole ka selle seaduse väljatöötamise nagu eesmärk, et pigem ma nagu jah, loodaks, et seal võibolla selle seadusloome käigus luuakse natukene rohkem selgust mõnedes küsimustes ja noh, võibolla tõesti siis jah, nagu te ütlesite, et selliseid nagu selgemaid ka nagu eesmärke, kuigi ma nagu ütlen, et noh, minu arvates nagu Euroopa ja rahvusvahelistest regulatsioonidest need nagu sellised eesmärgid tulenevad nii või naa, et mulle tundub, et see kodifitseerimine on pigem selline juriidiliselt vajalik tegevus, kui et sealt sisuliselt midagi uut tuleb. Et ma arvan, et sealt ei tule sisuliselt midagi väga palju uut.
Aga kas te ootate, et seal võibolla kogu selles heitiste valdkonnas tuleb mingisugune otsus, mis näiteks mõned teie konkurendiga ei tegele sellega, et büroonete CSG reegleid järgida või et vaikselt liikuda süsiniku neutraalsuse poole või noh, energiatõhususe poole üle üldse süsiniku neutraalsuse poole liikumine kõlab natukene nagu poliitilise otsusena, aga energiatõhusus on väga konkreetselt ja arusaadav asi, eks ole. Need konkurendid kaavad turult ühel hetkel.
No seda ma ütlesin juba enne, et ma näen juba täna, et juba nii-öelda ühelt poolt regulatiivselt siis Euroopa Liidu tasandilt, aga tegelikult veel rohkem, noh, mis kaudselt tuleb ka regulatiivsetelt mõjudelt, aga mitte ainult, läbi finantssektorini, pankade kui investorite ja kolmandalt poolt siis läbi üürnik eriti selliste suuremate rahvusvaheliste konsernide, et ega see on paratamatus, et kui sa, et täna sa oled veel turul saad olla sellise hoonega, mis on 30 aastat olnud täpselt samasugune, midagi seal muutnud ei ole energiaefektiivsuse mõttes, aga mitte ainult energiaefektiivsuse, et noh, tegelikult see ESG teema on ju nagu noh, ikkagi laiem, et kui sul neid teemasid laual täna ei ole, siis noh, 10 aasta pärast tõenäoliselt on siin hoones raske leida nii üürniku kui pangalaenu, kui sa oled selle hoone enda, noh, ise kasutad, ise teed, et noh, siis tõenäoliselt siin keegi sealt nagu välja ajama ei hakka ja nendesse regulatsioonidesse, et me ei tohi kasutada olla mingi energiamärgise hooneid, noh, ma väga ei usu, et pigem on nagu muud mõjutusvahendid töötavad paremini, et su energiakulule sealt läheb nii suureks, et sa enam ei taha seal seda kasutada, aga noh, läbi nende mehanismide ma arvan, et surve surve hoonete renoveerimisele on juba täna olemas. Pigem on jah oht, et kui seal nagu midagi hakata üle reguleerima, et pigem see regulatsioon võiks tulla läbi selliste eesmärkide, läbi selle sama CO2 maksustamise, mis või ütleme kõige parem energiatõhususe mõjuta oli 2022 aasta, kui energia hind oli 10 korda kõrgem ja kõik hakkasid mõtlema selle peale, mis on nagu sisetemperatuur, mis on optimaalne, kas ventilatsiooniseade peab käima 24 tundi või lülitame vahepeal välja ja nii edasi, et kapitalistlikus ühiskonnas paraku on raha kõige parem motivaator.
Ma selle oma mitmenda kordse torkimisega tahtsin ka sinna küsimusele mõnes mõttes jõuda, et kas see finantsiline mõjutus on olulisem kui ütleme poliitiline või selline seadusandlik otsus, eeldusel loomulikult keegi seadusega vastu olla.
Jaa, seadusandliku mõjutusega on alati see risk, et sealt hakatakse otsima viise, kuidas seda seadust nii-öelda üle kavaldada, kuidas sellest mööda hiilida, nagu öeldakse, et alati iga uue maksuga, mis kehtestatakse, kõige rõõmsamad on maksukonsultandid, et nemad saavad tööd juurde. Ega kõigi muude regulatsioonidega on tihti nagu samamoodi, et mida vähem need regulatsioonid ütlevad, mida sa pead tegema, kuidas sa pead tegema, seda parem. Et jah, regulatsioonidega sa saad mingid asju suunata, mingid asju keelustada, mingid asju maksustada, aga nüüd see, kuidas selles tingimustes leida see parim lahendus, see võiks jääda ikkagi nagu erasektori peale, et ja sellepärast ma ei toeta ka seda, et riik peaks toetama hoonet energiatõhusamaks tegemist, sest tõenäoliselt meil tekib siis seal lihtsalt mingisugune armee konsultante ja mingid hooned, kes teevad endale või hoonete omanikud, kes teevad selle nagu taotluste majanduse endale selgeks ja keskenduvad sellele, aga see on väga, ja tõenäoliselt sellest tekib ka positiivne efekt, aga see on väga kallis viis seda positiivset efekti saavutada, et pigem tõenäoliselt oleks meil kasu rohkem võimalikult selgest majanduskeskkonnast ja tõesti jah, selgetest pikaajalistest eesmärkidest, kuhu tuleb jõuda. Aga ma ütlen, et mulle täna tundub, et tegelikult seda nii-öelda finantssektori poolt tulevad survet kogu selle energiaefektiivsuse ja ka muude nii-öelda roheteemadega tegelemiseks on meil juba päris palju ja see nii-öelda reguleerib seda turgu juba oma jagu.
Ja seal on ka turg paneb ennast ise paika ja turg on liikumas rohelise
ja keskkonnasõbralikuma. Ja loomulikult ma ei ütle selle mõttes, et meil ei ole vaja seaduseid, et loomulikult on vaja ja ma arvan, et ma usun, et see kliimaseadus, kui see on mõistlikult tehtud, on ka tegelikult just väga hea selles mõttes, et ühte kohta nagu nii-öelda kokku koondada need erinevad eesmärgid ja saavutused aga, või ootused, aga ainult seadusandja peale ei maksa lootma jääda, et siin erasektor peab ikkagi ise pingutama ja need eesmärgid saavutama.
Ma olen sellega täiesti nõus. Raiko Uri, aitäh täna tulemast.